kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang na nagne-negosyo sa Canberra, si Miss Myra Torres. Kamusta po kayo, Miss Myra?
Mabuti naman.
Po itong negosyong ito?
Market food trailer ng Pilipino street food.
Kailan po ito nagsimula?
2017. Galing kami sa cleaning business. Before that, nagluluto-luto na ako. May mga umu-order na. Start kami sa pork barbecue lang noon. Pero nagluluto kami ng konti-konting street food na iba. Pakonti-konti. May spring roll, may fish ball, turon. Ang ano namin dati. Tapos every Sunday, may special ako kahit pa paano para dumayo yung mga tao. Naisipan namin mag-asawa, mga anak ko, Ma'am, sabi nila, mag-ano ka na lang, mag-market ka anyway, marunong ka naman magluto. Umpisa kami sa Jamison, sa Gazebo lang. Kasi may makikita kaming market sa ibang place, kahit country area, pinupunta namin, tinatry namin, na mag-asawa, wala kaming food trailer. Maliit na van lang ang dala-dala namin. Ang talagang talo, wala kang kikitahin, minsan uulan na malakas, kahit 5, wala kang makukuha. Nag-umpisa talaga kami sa mababa. Siyempre, may mga bills, doon ka na lang minsan maiyak dahil wala kang pambayad. Sige namin, yung anak kong panganay, palibasad mga doon na malalaki na may mga trabaho na. Kaya nagbumili ng pinakamaliit na trailer namin talaga. Napakaliit ng trailer. Isang tao kakasakay sa loob ng trailer. Yung bunso ko siya, bumili ng generator. May mga ibang kaibigan naging parang anak-anakan ko na rin. Nakaalalay din naman sa amin. Sila ang nakaalalay sa amin sa mga financial. Isang ang business, minsan talo ka. Para ka rin nagsusugan na kumbaga. May panalo ka, may talo ka. So, minsan talaga naglo-loss kami ng ang binayaran namin tayo mga 5,000 festival. Ang kinita mo lang sa isang araw o apat na araw is siguro mga nasa 1,000 lang. Talong-talo ka talaga. Pag ganun kasi, pag alam namin hindi na kami kikita, hindi kami bumabalik sa mga event na yun. Naging lesson na namin yun na mahina tong event na to. So, hindi kami bumabalik. Siyempre, kailangan tumayo na naman.
Ano po yung mga kinoconsider ninyo sa market na sasalihan ninyo?
Spring na. Marami na mga market na mga festival na dumarating. Makikita mo na yun, o misan sila mismo ang nagpo-post sa Facebook na meron silang nangangailangan sila ng mga food trailer. So, nag-a-apply kami doon. Subukan namin, talagang kumbaga sabi ko nga sa'yo, Christina, isugal din. 4 years ago, sinubukan namin, lumakas. Kaya every year, talaga sumasali kami. Tapos, yung Pasko sa Canberra, dyan sa embassy natin, every year talaga nandun kami. Marami rin sa amin na kumukontakt o nag-i-email sa asawa ko, invitation. Wala kaming binabayaran doon kahit lahat pati kuryente nila. Kagaya ng Friends Embassy, mag-i-invite sa amin yun. Nag-o-organize ng mga open house sila, mismo sila ang nagko-contact sa amin talaga. Iba, hindi na kami nagbabayad, mismo sila. Siguro, baka nakatikim na sila ng barbecue o something. Kaya misa nangingi sila ng card o hinahanap nila na Facebook. Sa head park na iba-ibang lahi yun. Ang maganda doon, meron kaming connection sa isa't isa. Sabihin nila sa amin, applyan nyo to kasi malakas ang barbecue nyo doon. Sigurado. Sila na mismo nagsasabi.
May mga tips po kayong natatanggap.
Oo, ganun kami doon. Kahit ibang lahi, lay kayo dito, maganda dito, ganun. Nakakatulong sila. Minsan, yung iba nga talaga natatanggihan din namin, Christina, kasi problema namin is, Prayla ang nagsurug ng barbecue. How many yung ginagawa niya? Meron kaming 5 klaseng ng barbecue. Ako naman, nagpo-focus ako sa mga shopaw namin, spring roll namin. Ang customer service, kailangan ka palagi na kasama. Sasabihin mo, ako tumatanggap ako ng mali ko. Pag sinabi sa akin ng tao na ganito ang lasa ng pagkain mo o less of the, masyadong maalat o something, natutuwa ako nun kasi may i-a-adjust ko yung panlasa. Hindi ako na-hurt nun, natutuwa ako nun. At simula ako dito sa Australia since 1987, namasukan din ako. Pag meron nag-correct sa akin, tinatanggap ko yun kasi ang point ko dyan, kung hindi mo tatanggapin yung mali mo, paano ka matututo?
Magkano po ang kapital nung sinimulan nyo ito? Doon sa natatandaan nyo po?
Oh, napakaliit lang siguro ng kapital namin. Siguro mag-uumpisa ka noon ng 2007. Mga sabihin na may $500 ka na, okay na noon. Iikutin mo lang yun.
Po ang advantage or tahe kung halimbawa po ay nakapwesto kayo sa isang lugar lang, no? Versus let's say yung iba-iba sa tingin nyo yung pabor doon para sa inyo.
Kaya kami may spot ng market. Yun ang regular namin every Sunday. So, alam ng mga tao kung saan sila pupunta. Pag nag-post na kami, alam nila kung saan sila pupunta. Pag alam mo na yung regular nakikitain mo, meron ka ng regular nakikitain, na para ka na mamasukan ng trabaho, na regular ka ng kumikita, ka na nag-worry. Yung mga event naman na yan, hindi naman every week ang event.
Ngayon po, ano ang challenges, no? O yung mga hamon kapag ka pumasok ka sa ganitong klaseng negosyo?
Pag winter, napakahirap. Pag umuulan, alam mo, minsan matumal. Matumal ang benta. So, ang ano mo dyan palagi, kung malakas ang kita mo, magsubi ka na para in the next day na kunyari umulan on ganung panahon, at least meron kang huhugutin. So, hindi yung ka ng gastos and in the end, wala. Eto na naman, naghahabol ka na naman, balik ka na naman sa pinakamababa. Kaya most ang puhunan namin, ang pera namin, nasa stock namin talaga.
Paano po kayo nagiging aware na may mga bashers?
Ay, nako. Malalaman mo yun. Kasi dalawa na ang food trailer ko. Isang may malaki ko na 4 meter. Yung 4 meter, ginagamit ko sa big event. Try kami dalhin sa Hague Park yun. Kahit ibang lahi, mababash ka. Kasi pag nakikita nila na mahaba ang pila mo, nagre-reklamo sila sa organizer. Bakit dinala nila yung malaking trailer nila? So, ang organizer mismo, i-approach kami. Ibalik nyo na yung maliit yung trailer. So, alam namin may nagre-reklamo dun.
Akala ko po online yung sinasabi niyong bashers.
Isang beses pa lang ako nakatanggap ng bash nun doon sa ang pila namin napakahaba. Ang tinda namin inihaw. Hindi naman mo naman lahat mabilis ang pag-iihaw ng barbecue. Meron lang isa. Isa lang ang na ko i-recommend yung Grillak na bumili kayo dyan dahil ang tagal ng service nila. Yun lang ang ano namin. Pero sa pasa naman, wala pa naman sa awa ng Diyos.
Siguro ano po yung perspektibo ninyo kapag may nang babash sa inyo?
Ang minsan ma-upset ka rin, pero sasabihin ng mga anak ko, ma'am, huwag mo intindihan yan, isa lang yan. Tingnan mo yung mga taong bumibili sa atin na wala naman sinasabi, kahit nagtsatsaga sila ng ilang oras ang pila. Kung na-deadma ko na lang.
Full-time na ba ang itong snack van ninyo?
Oo, so, nakaraos na rin kami. Kumbaga, nag-umpisa ka sa maliit, sa mababa, umakya din kahit papaano. Dahil nakilala na rin kami dito sa Canberra. 10 years na ang...
Po ang final message nyo po sa mga gustong kumita ng extra or bigay po kayo ng konting payo para sa kanila.
Pakikisama, yun ang number one talaga. Ang bigyan nila ng time, kailangan nila mag-focus dun sa ginagawa nila. Hindi lang, kumbaga sinasabi nga nila, kita niya yung tao, malakas ang kita, gagayahin mo na kagad. Sa mga recipe ng pagkain, i-perfect mo muna bago mo i-release ang pagkain mo sa tao. Kasi natatakot din ako pagka meron nakakaano ko ng hindi masarap yung luto mo o something. Nakakatakot din. So, pag-aralan mo muna yung gusto mo talagang i-focus eh. One thing, pag hindi nagustuhan, hindi ka nababalikan.
Maraming salamat kay Ms. Myra Torres mula sa Canberra. At tatandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.